сөз. Қазақ құлшылығым құдайға лайықты болса екен деп қам жемейді. Тек жұрт қылғанды қылып, жығылып тұрса болғаны. Саудагер несесін жия келгенде, тапқаным осы, біттім деп ал, алсаң ал, әйтпесе саған бола жерден мал қазамын ба дейтұғын болушы еді ғой. Құдай тағаланы дәл солай, саудагер дей қыламын дейді. Жаттықтырып, дінін тазартып, ойланып, үйреніп әлек болмайды. Білгенім осы, енді қартайғанда қайдан үйрен алам дейді. Оқымадың демесе болаттағы, тілімнің келмегенін қайтуш ет дейді. Оның тілі өзге жұрттан бөлікше жаратылып ба?